Ten un papavento voando.
Pois sí, esas ondas
son as ondas da radio
do Colexio
Público Manuel Rodríguez Sinde da Guarda. Radiointes. Hoxe é 12 de novembro, por suposto, de 2021. Agora vou vos contar un chiste, porque sí e porque síntome ben. Outra coxa, hoxe temos como presentador a Lechuga Mantecosa.
Hola.
Como é que agora eres presentador?
O direi na despedida. Antes do chiste diremos o tempo de hoxe.
En teoría, hoxe dan despexado. Vamos, que dan sol. De máxima dan 15 grados e de mínima 8 grados. Como se nota que xa estamos en outono? Agora chiste. A profesora de matemáticas de Xaimito pregúntalle a Xaimito: Xaimito, se teño 8 laranxas nunha man e 6 noutra, que teño?
Unhas mans enormes, señorita.
Sí, a verdade é que tería unhas mans enormes, non? Se aún foran cereixas e ti lechuga mantecosa, saberías decirnos a min e a todos os que nos escoitan cantas laranxas tería a profesora de Xaimito?
Por suposto, tería 14 laranxas.
Deixamos o chiste atrás. Vou vos facer unha pregunta. Sabedes que sección ven agora?
Claro, agora ven
Supernovas! Exacto, agora ven Supernovas. Hoxe, moitas seccións falarán de cousas que eu non sei. Bueno, iso creo, porque non sei, porque non teño nin idea do que falarán. Mais ben, non sei que dirán. E ti, sabes que van dicir?
Non, eu tampouco.
Eu antes, no primeiro programa de Radio Papaventos, estaba en Supernovas, pero deixei para ser presentadora. Se queredes escoitar os nosos programas, tedes que ir á web do Sinde. Ali teredes que buscar o apartado de Radio Papaventos e clicar en aquí. É moi fácil.
Antía, tes razón, é moi fácil.
Agora vos deixamos con Supernovas! Que é iso que ven por aí voando?
É un avión?
É un paxaro?
Son as supernovas!
Bos días, nenos e nenas. Hoxe estamos na oficina de Supernovas.
Hoxe temos uns invitados especiais. Sabedes quen son?
Linda!
Sabedes de que vamos a falar?
O Sándwich, o pasado 3 de novembro, celebrou o seu día. Os contarei vos curiosidades sobre él.
Vamos a contarvos a orixe do sándwich.
No século XVIII había un home chamado John Montagu, denominado o Conde Sándwich.
Lle gustaba xogar as cartas e un día para merendar e non ensuciar os naipes, el envolveu a carne en dos rebanadas de pan.
Sabedes, para celebrar este día, as franquicias que vendían sándwiches co diñeiro recaudado destinábano ás persoas máis necesitadas. Un acto moi bonito da parte desas franquicias.
Top Chico Sándwiches, sándwich de mixto, sándwich de albóndiga, sándwich cubano, sándwich de atún e sándwich club.
Sabedes que a francesiña é un sándwich típico de Portugal. Leva ovos, salchichas, patatas palla, etcétera. ¡Delicioso!
E agora o sándwich máis grande do mundo. Foi feito en México con unha longitude de 58 metros e pesa 750 kilogramos. E foi feito nun tempo de 3 minutos con 58 segundos. ¡Pedazo sándwich!
Cal é o vosso sándwich preferido? Que leva hoxe sándwich de merenda?
Que rico!
Que ben cheira!
Desde os fogóns de Radio Papaventos, rico, rico,
12-12!
Benvidos, aquí estamos outra vez Ingrid, Antía Januario e Antía Sabarís en Rico Rico 1212. Hoxe seguirá con nós Antía Ferreira. Agora contaremos vos como se fai o biscoito de laranxa.
Empezamos, colle de papel e lápiz, apuntade. Necesitamos un yogur natural e ca medida do vaso de yogur, un vaso de aceite, dos vasos de azucre, dos vasos e medio de fariña tamizada, 4 ovos, un sobre de royal e ralladura de laranxa.
Agora empezamos a preparación. Primeiro separamos as claras das xemas. Logo batemos as claras a punto de neve coa metade de azucre e batemos as xemas ca outra metade. Engadímoslle aceite e a ralladura e, por último, fariña e o royal, que quede ben mesturado. Mezclamos con cuidado as claras.
Botamos a mezcla nun molde untado de manteiga. Quentamos o forno a 180 grados e metemos o biscoito. Cuidado, non vos queimedes. Esperamos entre 35 e 45 minutos, dependendo do tamaño do molde.
Cando xa este, quitámolle do molde e a comer. Que rico. Ata a próxima, Rico Rico 1212.
Personaxes. Vestiario. Maquillaxe. Luz. Historias. Aventura. Comedia.
Casa do Teatro.
Hola a todos, ¿qué tal estades? Benvidos a Casa do Teatro. Hoxe presentaremos o segundo capítulo do loco conto de todos os contos, O lobo e a madrastra. Tedes ganas de pasalo ben? Pois empezamos! Aparece un lobo sofocado.
Que ben, conseguín escaparme. Tiven que deixar os pechados. Eses enaniños están tolos. Tiven que bailar con todos. Cos 7 ou cos 3. Agora entendo porque Brancaneves marchou. Están tolos. Que ben, por fin unha vida normal.
Mira, unha madrastra e un espello.
Espelliño, espelliño, a ver se abres ben os ollos, porque hoxe estás un pouco mudo, sordo, tonto e cego.
Que susto, que medo, que pode ser? Quén terá esa cara tan fea, con esa verruga, como unha castaña? Non quero mirala, non quero!
Meteuselle algo nos ollos, mozo? Déixeme que yo vexa.
Non, non, estou ben. Tápome para que non me dera sol.
O sol? Pero se o ceo está cuberto de nubes, parece que vai chover.
Eu...
Oh, xa entendo. Que amable. Tapa os ollos para que non lle deslumbre a miña beleza.
Be...
O lobo non está de acordo co que dice a madrastra.
Que simpático. Non sexa tímido. Podes mirarme. As que somos tan fermosas como a min, está para que se nos miren. Era o que lle estaba comentando a este espello, que...
Que?
Vexo que fala pouco. Non importa. Mellor falar pouco e de forma inteligente.
E que bueno, sí, pero...
Parece un mozo coas ideas moi claras.
Eu?
Sí, a ver se é capaz de contestar a unha pregunta que o meu espeliño, espeliño máxico, non me quere contestar. Debe estar dormido ou moi vago. Non diga nada e conteste. Quen é a máis fermosa, guapa e bela deste lugar? Deixe de dar voltas e de facer o payaso, conteste.
A que?
A que vai ser? A pregunta que lle fixe.
A pregunta? E cal é a pregunta?
Quen é a máis guapa deste lugar?
Non o sei, pero vostede seguro que non.
Que?
Parecía máis guapa Brancaneves. Non será usted un príncipe?
Ademais de fea, é cega.
Que dice?
Nada, nada, é que con esa nariz, esa verrugas, non podéis ser a máis guapa, non pode.
Que? Que horror! Quen é esa? Bueno, bueno, había esquecido quitar a máscara de bella malvada que leva unha mazá envenenada a súa fillastra.
Que é iso? Que tes nas manos?
É a mazá, pero xa non a necesito. Brancaneves, deu xa un atracón de puré de patacas e cando se na niño xa levaban ao médico, saliu un príncipe, namoráronse e marcharon a un reino loxano. Agora xa non teño competencia, xa son a máis guapa do lugar, verdade?
Oh, sí, sí, agora está moito mellor. Sin esa nariz e sin esas verrugas.
Espelliño, espelliño máxico, dime quen é a máis guapa do lugar, deste de todos os lugares.
A madrastra marcha.
Uf, menos mal que se foi. Que xente tan loca hai por aquí. Estou esgotado.
E ata aquí o programa de hoxe. Ata a próxima.
Fútbol,
balonmán,
tenis,
natación,
motociclismo,
baloncesto.
Locos por los deportes.
Bos días, somos Locos Polos Deportes. Benvidos a un novo programa, ointes de Locos Polos Deportes. Hoxe falaremos dun partido de fútbol e tamén escoitaredes unha noticia bomba. No Países Baixos contra Gibraltar, todo apuntaba a que o partido sería un entrenamento a porta aberta para os Países Baixos e non decepcionou. Un 6-0, comodísimo para os locais. Menuda goleada, que brindaron a súa afición unha festa. Van Gaal sorprendeu a todos sacando un 11 moi titular. De feito, é o 11 tipo que se espera dos Países Baixos. Actualmente, con a excepción de Gakpo, lesionado, e con De Vrij, que de momento llegan a partida de Lille. Polo primeiro entrou Noah Lang. E foi unha das poucas conclusións que se poden sacar do partido. E como no seu debut o vernes, foi boa. O canterán do Ajax, agora no Bruxas, por fin tou a oportunidade de ir convocando ca absoluta e demostrou en estes dous partidos o que leva insinuando anos na cantera Ajaxiel. E desde 2020 en Bélxica será un xogador máis que válido na élite.
O Mecaio Atlético Guardés obtivo unha brillante victoria na localidade austriaca de María Encesdor, onde derrotou a Oipo por 21-28 para encarrilar o pase na Q2 de Europa League, cunha brillante actuación de Arcos e Moreno. Un gran traballo cun excelente nivel defensivo. O conxunto visitante comezou o partido con dudas e con nervios. A defensa aberta do Cal foi unha sorpresa. Pero máis alí diso, as pupilas de Prades necesitaron duns minutos de adaptación. A base de defensa, un 5-1 moi profundo e presionante con Loreña Pérez. Unha excelente xogadora, non vos parece no avanzado. É un extraordinario traballo colectivo, anularon o rocoso ataque austriaco. As xogadoras centroeuropeas exhibían potencia, pero certa lentitude. O partido quedou 28-21 a favor das guardesas. Non se verán aplauso de un día. Radio 2 Inde.
E agora, noticia bomba! Pau Gasol retírase da élite española. É unha triste noticia para España, posto que é un dos xogadores máis importantes da selección española de baloncesto. quen ocupará o seu posto no quinteto español? Manteremos vos informados. Esperemos que vos guste o programa. Aitor Pérez, Víctor Pacheco e Leo Fernández. Ata logo, intes de...
¡Locos polos deportes!
Hola.
Hola.
Hoxe falaremos da adopción dos animais que foi o pasado 9 de novembro. Sen máis que dicir, estades preparados? Pois entón comezamos.
A adopción permite ver aos animais amor, familia e bo fogar.
Preténdese crear conciencia e sensibilizar a poboación mundial acerca da importancia da adopción.
A creación desta efeméride surxiu nos Ánxeles, Estados Unidos, cando un grupo de amigos discutía que non existía un día a nivel mundial para celebrar a adopción.
E por elo que o fundador da plataforma de crowdfunding, Adoptogether, que é Hans Forten, creou o World Adoption Day o 9 de novembro de 2014, coa finalidade de celebrar a unión de novas familias, crear conciencia sobre a adopción e así como recaudar fondos para apoiar as familias durante o proceso de adopción.
Fortener é un dos tres fillos biolóxicos dunha parella que acolleu a 36 nenos e adoptou a outros 8 nenos, impulsándoos a crear este movimento a partir da súa propia experiencia persoal e familiar.
E isto foi todo, amigos. Ata a próxima.
Chao!
What?
A sección máis curiosa de Radio Papaventos.
Lechuga Mantecosa, Lina, estades aí?
Hola, Karen. Resulta que Lechuga Mantecosa se quedou pegado ao chan porque estaba facendo origami e rompéselle o papel. El intentou pegalo, pero quedou pegado ao chan.
Bueno, seguro que moitos dos nenos e nenas estén perdidos. Para que se concentren, vamos a dicirlles que este é o cuarto programa de What. Eu son Karen e estou coa miña compañeira Lina.
Xa que o noso compañeiro está pegado chan, hoxe faremos esta sección nos.
Onte foi 11 de novembro, o día do origami. O noso compañeiro quiso celebrarlo facendo un origami e quedouse pegado chan.
O día do origami non era o 20 de octubro?
Non, ese era o día mundial do origami.
O día mundial do origami?
Si, sí, a diferencia do día do origami, ese celebrase en todo o mundo.
Se origami é doblar papel, entón... Que é a papiroflexia?
A papiroflexia é o mesmo que origami.
Entonces é un sinónimo?
Ai, cantas preguntas faz.
Que se significa origami?
Origami ven de origami, unha palabra xaponesa que significa doblar papel.
E a papiroflexia de que ven?
Ven de papyrus flexus, unha palabra en latín que tamén significa doblar papel.
Podo facer unha pregunta máis?
Si, sí, xa has feito.
Bueno, se nos ha terminado.
¡Hasta el siguiente programa!
Videojuegos.
Buenos días, somos tres jugadores de videojuegos, Javier,
Yeray
y Nicolás.
Esta semana vamos a hablar de un juego clásico, Super Mario Bros. E Mario Bros. 2. Super Mario Bros. Es un juego desarrollado por Nintendo.
Shigeru Miyamoto es el diseñador principal de la franquicia de Mario, y otras muy conocidas como Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox, Pikmin y F-Zero. E seguramente habrá más en un futuro. Mario es uno de los juegos más clásicos y legendarios darios de la historia. Un juego de aventuras y plataformas en 2D. Fue lanzado en 1985 y por lo tanto ya tiene 35 años cumplidos en 2020. Mario Bros. 2 es el juego más difícil de la franquicia y mucha razón tienen. Por motivo de este aniversario de 35 años, Nintendo sacó a venta varios artículos relacionados con Mario. Por ejemplo, juegos, peluches, consolas conmemorativas y hasta un parque de atracciones en Japón, que tiene algunos personajes de Pikmin, pero eso sí, están muy escondidos. Una consola llamada Game & Watch de Mario están los juegos Mario Bros. 1 y 2, o juego Ball y un reloj. Esta consola tiene muchos trucos, pero intentad atoparlos vos. O primer juego de la franquicia era NES o Nintendo Entertainment System. O seu rival era Sonic, un ourizo azul e con supervelocidade da consola Sega. Mario é un dos videojuegos con máis variacións da franquicia, como o legendario Mario Kart, Mario en 3D, Mario en 2D e moitos máis. O xogo Mario Bros. Fixo unha colaboración con Minecraft, sacando un paquete de texturas incluído ao descargar en Minecraft na Nintendo Switch. O obxectivo do xogo é derrotar a Bowser e rescatar a princesa Peach, que foi secuestrada, pero nos primeiros castelos aparecen Toads, que son persoaxes con forma de cabeza de champiñón, que aparecen a conquistar o castelo. Neste xogo hai moitos xogadores, intentando superar o xogo o máis rápido posible. El primeiro é Nevsky. Superó el juego en 4 minutos y 55 segundos, un récord imposible. También hay otros que os falsifican. Dos datos sobre los Goombas: es que es el primero en encontrarse y el último en añadirse. Y lo que más fijo que los jugadores perderan vidas. Y encima, soy un do que falamos.
Y ahora, un consejo: o nivel 2, ao final, las plataformas que subes, saltas arriba dos bloques y diríxete hacia diante e elixes a tubería co número máis alto e adiantas varios niveles. E outro consello para os que teñan o Game Award de Mario: se o inicio dunha partida pulsas o botón A durante 5 segundos, ao inicio o xogo tes vida infinita. Esperamos que vos axuden estos pequenos consellos. Despídense de vos
Javier,
Yeray
e Nicolás.
Disfruten xogando.
Que ritmo teñen os indie.
Si, sí, menuda marcha teñen estos rapaces e rapazas.
¿Y si bailamos un poco?
¡Sí, qué divertido!
A todo ritmo, a sección musical de Radio Papavento.
Hola, gente. Eu son Nico. ¿Qué tal estades? ¿Qué tal o voso Samaín? ¿O meu? Genial. Sabedes que o 6 de novembro foi o día dun maravilloso instrumento. Queredes adivinar que instrumento é?
Sí!
Pois abrochade os cintos que arrancamos!
Este instrumento foi inventado por Adolf, en galego Adolfo, a principios da década do ano 1840, asociándose comúnmente á música popular. a música do Big Band e, sobre todo, ao jazz.
Sabíades que Adolfo non quería crear un instrumento secreto? Quería arreglar un clarinete, o instrumento de calamardo. O instrumento secreto está considerado como símbolo da liberación, da liberdade e do modernismo.
Tras o seu intenso traballo realizando raras probas e experimentos, logrou dar paso á maior sonoridade, traéndonos ao mundo a este magnífico instrumento, moi coñecido por facer a música da Pantera Rosa e moitas cancións máis. Sabedes que hai unha estatua dun instrumento xigante? Sitúase nun museo de instrumento secreto. Antes era casa de Adolfo.
Adolfo deu nome non só a este instrumento secreto, senón a 4 familias de instrumentos máis. E é a primeira vez que un constructor se interesa non só por un único instrumento, senón por unha familia inteira. Sabíades que Adolfo construiu o seu primeiro instrumento misterioso que diremos despois, con 26 anos? Adolfo faleceu sen chegar a ver a fama do seu instrumento.
Sabíades que este instrumento secreto ten máis de 10 partes? Ten 18 partes en total. ¡É flipante! Este flipante instrumento mide 68 centímetros. ¡Deus santo! ¡É xigante! Quedamos flipados. E agora sabemos algo máis da música, que é moi interesante.
Moi ben, xa adivinades que instrumento é? Sí? Pois esperad un pouquiño e volo dicimos. Se non os sabedes escoitar ben a música. Moitas grazas por escoitar a nosa sección de radio. Desde a todo ritmo despedímonos, pero volvemos para a próxima.
Adeus e ata a próxima.
Adiante, música!
Sabedes? Escoitachedes ben a música? Pois era
o saxofón!
Bueno, aquí nos tedes de novo. Agora podemos contarvos outro chiste. Que te parece, lechuga mantecosa?
Vale, agora vai. Por favor, axúdame, a miña filla perdeuse.
Como se chama?
Esperanza.
Imposible, a esperanza é o último que se perde.
É boísimo, é que eu son o mellor cómico do mundo.
É mentira, é malísimo. Efemérides. Hoxe é o Día Mundial contra a Neumonía.
O día 12 de novembro é o Día Mundial contra a Neumonía, unha enfermidade que causa estragos en varias partes do mundo.
A neumonía é unha enfermidade que provoca a inflamación dos pulmóns pola presencia dunha infección producida por virus ou bacterias.
Bueno, iso foi todo, amigos.
Espera, espera, tes que contarnos por que te fuches de Watt.
Ah, é verdade. Pois foi que eu estaba sendo regado, pero de repente chegou un águia e levoume ata os estudios de presentación.
Esperade, esquecémonos dunha cousa moi importante.
É verdade, esquecíamos unha cousa. Dicirvos que os retos deste ano nos Indes son adivinar as bandas sonoras das cancións.
A da semana pasada era a da familia Adams. As respostas se colgan na parede das escaleiras do centro do cole. Agora sí, escoitámonos no próximo programa.